Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր մայիսի 17-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև Վիեննայում կայացած հանդիպմանը համաձայնություն է ձեռք բերվել պահպանել 1994-95 թվականների համաձայնագրերով հաստատված հրադադարի ռեժիմը, մանրամասներ 3 տեղի ունեցած հանդիպումներից։ Բունդեսակը մտադիր է քվեարկության դնել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևը, գերմանական խորհրդարանի այս նախաձեռնությունը սայրացրել է Թուրքիային։ RBK Media Holding-ի շուրջ մտահոգիչ իրադարձությունները դեռ շարունակվում են։ Միանգամից 3 լրագրող անցած շաբաթ դուրս եկավ աշխատանքից վերլուծաբանների պնդմամբ Կրեմլի ճնշման ներքո։ Կընդերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Երեկուշ երեկոյան Վիեննայում տեղի ունեցավ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործ նախարարների մասնակցությամբ։ Միջնորդները պնդել են զինադադարի անշեղ իրագործման անհրաժեշտությունը։ Ավելի ուշ Մինսկի խումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, եւ ընդգծել 1994 եւ 95 թվականների հրադադարի մասին համաձայնագրերի պահպանման կարեւորությունը։ Մանրամասներ Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումների մասին լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Վրաստանի դատարանի 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտել պաշտպանության նախարարության 5 նախկին աշխատակիցներին, մեղադրելով վերջիներիս մոտ $2 միլիոն մսխելու համար։ Փարիզի գագաթաժողովը Պաղեստինի խաղաղության բանակցությունները վերսկսելու խնդրով տեղի կունենա, չնայած Իսրայելի առարկություններին, այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի արտգործ նախարարությունը։ Մայիսի 30-ին ակնկալվող գագաթաժողովին պետք է մասնակցի 20 երկիր, բացառությամբ Իսրայելի կամ Պաղեստինյան ահաբեկիչների։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն միջդեռ կարծում է, որ Իսրայելի և Պաղեստինի միջև խաղաղ համաձայնության հասնելու ամենալավ ճանապարհը ուղիղ բանակցություններն են առանց նախապայմանների։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի կողմից իր հասցեին հնչած ծայրահեղական մեկնաբանությունները բացասական հետևանք կթողնեն վերջիներիս հարաբերությունների վրա, եթե միլիարդատեր Թրամփը դառնա նախագահ։ Անցած տարի Քեմերոնը Թրամփին անվանել էր պարակտիչ, հիմար և սխալ, երբ վերջինս կոչ էր արել ժամանակավորապես արգելել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Ավելի վաղ այս ամիս Քեմերոնը հրաժարվել էր ետ վերցնել հոսքերը, ընդգծելով սակայն, որ Թրամփը արժանի է հարգանքի, քանի որ հարաբերական կուսակցություն առաջատարն է դարձել։ Հոլիվուդյան աստղ Անջելինա Ջոլիին թևաթափում է Միացյալ Նահանգների պատասխանը գլոբալ միգրացիոն ճգնաժամին։ ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության հատուկ պատվիրակ Ջոլին երեկ այս մասին խոսել է Լոնդոնում, ընդգծելով, թե մտավախություն ունի, որ փախստականների հումանիտար օգնության միջազգային համակարգը փլուզվում է։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև երեկուշ երեկոյան Վիեննայում կայացած հանդիպմանը համաձայնություն է ձեռք բերվել պահպանել 1994-95 թվականների համաձայնագրերով հաստատված հրադադարի ռեժիմը։ Երկու երկրների նախագահները հանդիպել են նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի, Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի, Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզի, ինչպես նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հանդիպումից հետո տարածած հայտարարությամբ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարները վերահաստատել են, հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։ Ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի նախարարները երեկուշ երեկոյան տարածած հայտարարությունում ամփոփելով հանդիպումը նշել են նաև մեջբերում եմ։ Նախագահները վերահաստատել են հրադադարի պահպանման և հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունը։ Հետագա բռնությունների վտանգը նվազեցնելու համար նրանք համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը, մեջբերման ավարտը։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարների հայտարարության մեջ ասված է նաև, որ նախագահները համաձայնել են հաջորդ հանդիպման մասին, որը անցկացվելու է հունիսին, կողմերի համաձայնությամբ ընտրված վայրում, նպատակ ունենալով վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ։ Russian Today-ի փոխանցմամբ էլ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը հաջորդած ճեպազրույցում, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, լարված էր արդյոք մթնոլորտը նախագահների հանդիպմանը և հնարավոր է արդյոք որևէ փոխզիջում, պատասխանել է՝ «Մեջբերում եմ, փոխզիջումը միշտ է հնարավոր, եթե այդպիսի հնարավորություն չլիներ, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան կդադարեցնեին դրա»։ Իրանով զբաղվել։ Մեջբերման ավարտը։ Այլ մանրամասներ 3 Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումների մասին մեր հաջորդ եթերաժամերի ընթացքում։ Անդրադառնանք այլ թեմաներին։ Բունդեստագը հունիսի 2-ին պատրաստվում է քվեարկության դնել Օսմանյան կայսրության կողմից 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող օրինագիծը։ Financial Times-ն է անդրադարձել այս թեմային, ընդգծելով, որ գերմանական խորհրդարանի այս նախաձեռնությունը կարող է զայրացնել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին եւ կասկածի տակ դնել Եվրամիության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Էրդողանն արդեն իսկ սպառնում է չեղարկել Բրյուսելի հետ միգրացիոն գործարքը։ Ըստ հերթի, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կարող է լուրջ հարված դառնալ նաև կանցլեր Անգելա Մերկելի համար։ Բունդեստագը վաղուց է քննարկում այս օրինագիծը, սակայն այն այնպես էլ օրենքի ուժ չի ստանում։ Մանրամասներ այս օրինագծի շուրջ առաջացած աղմուկից Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Գերմանիայի խորհրդարանի երկու պալատներից մեկը Բունդեստագը մտադիր է քվեարկության դնել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևը։ Financial Times-ի փոխանցմամբ այդ հանգամանքը ամենայն հավանականությամբ կհարուցի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի զայրույթը։ Մեկնաբան Ստեֆան Վագստիլը ընդգծում է, որ քվեարկությունը Բունդեստագում նշանակված է հունիսի 2-ին, մինչդեռ արդեն այս օրերին թուրք-գերմանական հարաբերություններում ճգնաժամ է։ Էրդողանի մասին գերմանացի երկիծաբան Յան Բյումերմանի հեղինակած հեղինակ բանաստեղծությունը խիստ վիրավորել է Թուրքիայի ղեկավարին։ Դրանից զատ կալարվածության մեկ այլ պատճառ կասկածի տակ է հայտնվել Շենգենի տարածք մուտք գործելու համար Թուրքերից վիզաներ այլևս չպահանջելու գործարքի իրականացումը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը առաջիկայում կարող է հանդիպել Էրդողանին Ստամբուլում նախատեսված արտակարգ օգնության թեմայով ՄԱԿ-ի խորհրդաժողովում։ Բունդեստագը վաղուց է քննարկում հայոց ցեղասպանության բանաձևը։ Անցյալ տարվա ապրիլին, երբ աշխարը նշել է ցեղասպանության 100 ամյակը, Բունդեստագում տեղի է ունեցել թեժ քննարկում, սակայն Մերկելի կառավարությունը համոզել է կանաչներին քվեարկության չդնել բանաձևը։ Կանցլերը չի ցանկանա սրել գերմանա-թուրքական կապերը, գոնե այն պատճառով, որ Գերմանիայում թուրքական ցակում ունի մոտ 4 միլիոն մարդ։ Եվ այնուամենայնիվ, իշխող կոալիցիայի անդամները գիտակցում են, որ այսպես չի կարելի շարունակել։ Տարբեր երկրներից, այդ թվում Վատիկանից, հասնում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին հայտարարությունների հզորալիքը։ Քրիստոնյա դեմոկրատների եւ քրիստոնյա սոցիալիստների միությունը, կանաչներն ու սոցիալ-դեմոկրատները համաձայնության են եկել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցում։ Ստեֆան Վագստիլի համոզմամբ գրեթե վստահ կարելի է ասել, որ Բունդեստագը կընդունի բանաձևը։ Կանաչների համանախագահ Ակումով թուրք օրենսդիր Ջեմ Օզդեմիրն ասել է. ամենայն հավանականությամբ Անկարայում կզայրանան, բայց Բունդեստագը երբեք շանտաժի չի ենթարկվի Էրդողանի նման դեսպոտների կողմից։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ նրա մերձավորների մասին աղմկահարույց հոդվածներ հրապարակող RBK մեդիա հոլդինգի շուրջ մտահոգիչ իրադարձությունները դեռ շարունակվում են։ Միանգամից 3 լրագրող անցած շաբաթ դուրս եկավ աշխատանքից վերլուծաբանների պնդմամբ Ռուսաստանի իշխանությունների ճնշման ներքո։ Այդուհանդերձ Կրեմլը բացառում է իր դերակատարումը այս հարցում։ Ուշագրավ է, որ մի շարք թոփ մենեջերների RBK հոլդինգը լքելու լուրերի ֆոնին ընկերության ակցիաների արժեքը բարձրացել է 7%։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
RBK-ի շուրջ իրադարձությունները մտահոգիչ ահազանգ Ռուսաստանում գործող հատուկ անկախ լրատվամիջոցների համար։ Ռուսաստանցի միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովին պատկանող լրատվամիջոցի 3 գլխավոր խմբագիրները՝ Ելիզավետա Օսետինսկայան, Ռոման Բադանինը, Մաքսիմ Սոլյուսը անցած ուրբաթ լքեցին իրենց պաշտոնները, ինչպես վերլուծաբաններն են նկատում ակնհայտորեն Կրեմլի ճնշումների ներքո։ Թերթը դարձել է Կրեմլի հերթական ցասման զոհը Վլադիմիր Պուտինի ընտանիքի ու ների մասին մանրամասների հաճախակի դարձած հրապարակումների պատճառով։ Վերջին սկանդալը հասունացել էր անցած չորեքշաբթի, երբ թերթը հրապարակեց մի հոդված, որում հաղորդում էր, որ Պուտինի համար կառուցված ռոկոկո ոճի հսկայական դղյակի կառավարման հետ կապ ունեցող անձը թանկարժեք ծովամթերք բուծելու արտոնագիր է ստացել։ Դրանից մի քանի շաբաթ առաջ էլ պարբերականը հոդված էր հրապարակել թավջութակահար և Պուտինի մտերիմ ընկեր Սերգեյ Ռոլդուգինի մասին, ով պանամական փաստաթղթերի հերոսներից է, իսկ ավելի վաղ թերթը էլ ավելի վտանգավոր քայլերի է դիմել, հրապարակելով մանրամասներ Պուտինի ընտանիքի, մասնավորապես Փեսայի Կիրիլ Շամալովի մասին, ով նաև Պուտինի մտերիմ ընկերոջ որդին է։ Այս հրապարակումներին զուգահեռ մեդիա հոլդինգը հանկարծակի դարձավ իրավապահների համար կասկածելի օբյեկտ։ Ապրիլի 14-ին նախ Պրոխորովին պատկանող Օնեքսիմ ընկերության գլխավոր գրասենյակում խուզարկումներ տեղի ունեցան, իսկ մայիսի 11-ին արդեն հաղորդ հաղորդվեց, որ RBK Media Holding-ի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Վերլուծաբաներից շատերի համոզմամբ Պրոխորովին կստիպեն վաճառել ընկերությունը Կրեմլին մոտ կանգնած ինչ-որ մեկին, ով լրատվամիջոցը կվերածի հերթական քարոզչամեքենայի։ Կրեմլը բազմիցս հերքել է մեղադրանքները, թե իր ճնշմամբ է տեղի ունենում RBK-ում կադրային ջարդը։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, սակայն տարածած հայտարարությամբ պնդում է RBK-ի գրավումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, իսկ թերթի գլխավոր խմբագիրներին հեռացնելը ծանր հարված է Ռուսաստանում անկախ լրագրությանը։ Ստիպված են կարձանագրելու, որ հետաքննությունն ու որակյալ լրագրությունը Ռուսաստանում այլևս տեղ չունեն, լայնածավալ կոռուպցիան և իշխանությունների այլապորինի գործողությունները ստամենայնի դարձել են առավել պահպանվող պետական գաղտնիք, ասված է լրագրողական կազմակերպության հայտարարությունում։ Մեդիալոգիա ԶԼՄ-ների դիտարկման համակարգի տվյալներով ներկայում RBK-ն զբաղեցնում է Ռուսաստանի ամենավկայակոչվող օնլայն պարբերականների առաջին հորիզոնականը։ Մայիսի 13-ին հեռացված խմբագիրների գլխավորությամբ թերթի անձնակազմը հեղինակել է մի շարք աղմկահարույց հետաքննություններ, ինչպես Պուտինի ենթադրյալ դստեր ղեկավարած Մոսկվայի պետական համալսարանի ընդլայնման ծրագրերի, այնպես էլ Սիրիայի պատերազմում ծախսված գումարների ռուս ուղափառ եկեղեցու փողերի մասին։
Եվ վերջում թերթեն կորվա մամուլը ժամանակը գրում է Վիեննայի մաքոքը պատտվեց, իսկ հարցերը սպասում են պատասխանի։ Բանն այն է, որ միայն Ադրբեջանին չկրակելու բերելը այսօր արդեն ապրիլյան ագրեսիայից հետո անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է, որովհետև այդ իրավիճակը երկար շարունակվել չի կարող։ Եվ եթե Երևանը չի փոխում տրամաբանությունը, ապա անխուսափելիորեն դա անելու է Բաքուն, իսկ Բաքուն դա անելու է մեկ նպատակով՝ ստանալ պատերազմի նոր հնարավորություն։ Հետևաբար չկրակելու պայմանը 1994 թվականի հրադադարի վերահաստատումը Հայաստանի համար ներկայումս նվազագույնն են։ Ապրիլյան պատերազմով Ադրբեջանը տվել է ավելի հնարավորություն, և եթե Հայաստանը չօգտագործի դա, ապա դրանով արդեն Ադրբեջանին է տալու ավելիին հասնելու հեռանկար, գրում է Ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը 3 հայտարարություն է տրածել, որով ԶԼՄ-ներից, հասարակական կազմակերպություններից և անհատ քաղաքացիներից ակնկալում է մենաշնորհների վերացման ուղղված կոնկրետ առաջարկներ։ Էկոնոմիկայի նախարար Արծիվիկ Մինասյանը առաջին հերթին պիտի հայտնաբերի այն պաշտոնյային, ով հրապարակավ հայտարարել է, թե «Բա ուզում եք, որ Հայաստանի նման փոքր երկրում 10 հոգի շաքար ավազ ներկրի»։ Ու հենց որ հայտնաբերեց, թող գնա նրա հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրի, նրանից նախարարի պաշտոն ստանա և այդ պաշտոնում էր հերոսաբար պայքարի մենաշնորհների դեմ, ու չգանկատվի, որ բոլորը խոսում են, բայց կոնկրետ առաջարկներ չեն ներկայացնում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Նույնիսկ մեկ շաբաթ չի անցել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտնի պատմական ելույթից, բայց կարծես թե դրա հետ կապված փուքսը արդեն նստել է։ Համենայն դեպս վարչապետի ելույթն այսօր հանրության մեջ շատ ավելի ալարկոտ է քննարկվում, քան ասենք Եվրատեսիլը։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այս հերթական սրացումը արժանանալու է նախքին ճակատամարտերի ճակատագրին, այսինքն ավարտվելու է դեռ չսկսված։ Այնինչ Հայաստանի համար այսօր դերևս չկա ավելի կարևոր խնդիր, և դա ապացուցում են թվերն ու փաստերը։ Դժվար է ասել զուգատիպություն է, թե ոչ, բայց նույն օրը մայիսի 12-ին, երբ վարչապետը կոռուպցիայի մենաշնորհների և այլնի մասին ելույթ էր ունենում, Լոնդոնում մեկնարկեց հակակոռուպցիոն գագաթնաժողովը։ Առյուծի միջազգային հիմնադրամը այդ գագաթաժողովին ընդառաջ փաստական որոշ տվյալների հիման վրա մի հաշվարկ էր ներկայացրել։ Ըստ հիմնադրամի, աշխարի բոլոր տնտեսությունները միասին կոռուպցիայի պատճառով կորցնում են համախառը ներքին արդյունքի մոտ 2% կամ ընդհանուր առմամբ $2 տրիլիոն տարեկան։ Այլ կերպ ասած, հիմնադրամը ներկայացրել է կոռուպցիայի վնասի հաշվարկի մեծությունը, որը շատ հեշտությամբ կարելի է տեղայնացնել Հայաստանի վրա, գրում է Հայկական ժամանակը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։